De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí comenzamos a segunda parte de Outra Mirada, unha segunda parte que, xa saben, dedicamos pues a repasar as portadas dos diarios dixitais, tamén a ler algunha que outra columna de opinión. Hoxe, ademais, quería comenzar deixar as columnas de opinión por antes, cando comenzábamos cando comenzaba o programa, pois traía esa, a colación a historia desa tuiteira que puñía, en fin, de relevo con dúas fotografías simplemente aquilo que aconteceu en Madrid. E hoxe, pois, agora quería volver tamén ás redes sociais, porque hai vin tamén en Twitter un tuit de Carlos Hernández, moi interesante. Estos días, antes falaba Paris do 11S, do 11 de setembro. Bueno, pues hai moitos recordatorios a caída das Torres Xemelgas e demais. Antena 3 pois fixo un programa no que, bueno, pois puxo o programa dese día, é dicir, tal e como o seu correspondente en Nova York que contaba ou contou a caída das Torres Xemelgas e demais, non? Bueno, esqueceuse de contar despois o que lle fixeron ao seu correspondente. Cando ao parecer non lle gustaba como contaba as cousas a Aznar, por botarnos fora. E de iso se encargou pois outro reporteiro, dixo yo ademais, creo que en directo na Sexta, Gervasio Sánchez, recordarlles o que lle fixeron a este home, non? Bueno, como decía, Carlos Hernández escribe en Twitter, en fin, empeza dicindo que Antena 3 recordaba que a forma recordaba a caída das Torres Gemelas e demais. E conta a historia. Di que hai que remontarse ao ano 96, que foi cando Aznar chegou á presidencia do goberno e planificou a creación de un grupo audiovisual que lle fora completamente afín. Ele e os seus asesores fixaron os objetivos nunha tele en Antena 3, en unha radio, en Onda Cero. Así que só lles faltaba facerse co seu control. No 97, recorda, solo un ano despois, Telefónica comprou Antena 3. Hasta ese momento, a cadena tiña unha línea editorial, digamos que progresista, pertencía ao Grupo Z e o seu presidente era o histórico empresario da comunicación Antonio Asensio. A Asensio fixaron unha oferta que non puido rexeitar. Telefónica comprou as accións de Asensio en Antena 3 Televisión. Hai que recordar, di Carlos Hernández, que o Estado tiña o 20% da propiedade de Telefónica. De feito, Aznar promovera uns meses antes o nomeamento do seu amigo da infancia, de Juan Villalonga, como presidente da compañía. Aqueles compañeiros de pupitre tomaban agora Antena 3. Villalonga convertiu Antena 3 no aparello de propaganda do goberno. Fichou a Ernesto Sáez de Buruaga, que viña de aznarizar Televisión Española. Buruaga recolocou os seus redactores incómodos en postos que non molestaran e despediu incluso a xornalistas conservadores, que ao parecer non eran de confianza. Acórdense de Carrascal, de aquel, bueno, pois, que era un home conservador e demais. Bueno, pois a Carrascal, Buruaga botou no fora porque Aznar non lle gustaba moito, a pesar de que era conservador. Ricardo Ortega, durante eses anos, que era o correspondente de Antena 3, o que Antena 3, digamos, ofreceu outro día contando como caían as Torres Gemelas e demais, Ricardo Ortega durante eses anos ocupaba corresponsalías en Rusia e en Estados Unidos e cubriu guerras como as de Kosovo, Chechenia ou Afganistán. Sempre puido informar con liberdade, porque a súa competencia eran os temas internacionais. Chegou 2003. Aznar decidiu apoiar a Bush e a Blair na súa intención de invadir Irak. E boa parte da sociedade española opoñíase a aquela guerra, así que o tema politizouse. Unha noticia internacional pasou a ser política nacional. E Ricardo Ortega non estaba disposto a agachar a verdad. Mentras Aznar decía no Congreso dos Deputados e en innumerables entrevistas que non tiña dúbida alguna de que Saddam Hussein tiña armas de destrucción masiva, Ricardo Ortega describía a realidade de Estados Unidos. En fin, algunhas crónicas son para enmarcar, non? Como el desvelaba e iba, digamos que desmentindo aquilo que a propaganda oficial se encargaba de difundir. Así que non puideron soportarlo. A Ricardo obligaron a coller unhas vacacións isto en pleno conflicto, un home dos que máis sabía do tema. En pleno conflicto mandaron ya unha xornalista desde Madrid para sustituílo. El mesmo deu todos os detalles a un compañeiro da cadena que estaba en eses momentos en Bagdad. Sentenciaron, me dixo. Nese mesmo momento, Telefónica quería desprenderse de Antena 3, pero Aznar non quería perder a súa televisión e por isto seus homes tutelaron a venda da cadea a Planeta. Pedro J. Ramírez e ata un dos seus máximos directivos de Telefónica recoñeceron esas maniobras. Planeta comprou Antena 3 a precio de ganga e cumpliu a súa parte, manter a cadea ao servicio de Aznar. Planeta fichou a Mauricio Carlotti e nomeou directora de informativos a Gloria Lomana. Unha das primeiras decisións de Lomana foi cesar a Ricardo Ortega como correspondente en Estados Unidos. Lomana comunicoume que me destinan a Madrid sin misión alguna, mándanme a facer pasillos, dixo Ricardo Ortega a un amigo no Brau de 2003. El, que non se vía fora da primeira liña e menos facendo pasillos, pediu unha excedencia e empezou a traballar como freelance. En marzo de 2004, algúns recordarán, tratando de gallarse de novo a favor de Antena 3, Ricardo Ortega viaxou pola súa conta e risco por conta do seu propio presuposto a Haití. Ao principio, a cadena ignorou-no, pero cando o país empezou a convertirse en noticia mundial, decidiu contar coas súas crónicas. Uns días despois, Ricardo Ortega morría tiroteado en Haití. Incluso se especulou bastante con que foran soldados norteamericanos que no tirotearan. Bueno, a Antena 3 enseguida pois quixo un pouco desvincularse. Decía Antena 3 non tiña papeles, chaleco, teléfono nin cámara cando morreu, e Antena 3 asegura que o xornalista asesinado foi a Haití sin que o enviara a cadena. En fin, xa entón contouse todo isto, pero tocaba recordalo de Carlos Hernández tamén na rede social Twitter, por si os digo que moitas veces as redes sociales están moito máis profundizan moito máis e contan moito mellor as historias que deberían contarlas, non? Os periódicos de verdade. Ortega foi, recorda Carlos Hernández, un gran periodista sempre. Foi, non? Cando narrou os atentados do 11S, tal e como Antena 3 se encargou de recordar, foi, non, especialmente cando se xogou o seu posto e o seu traballo por contar a verdade despois, e cando votaron de Antena 3. En fin, que a historia ás veces hai que contala, e ás veces é a propia sociedade civil a encargada de contala de verdad. Neste caso, pois Carlos Hernández, que é escritor, que escribiu, en fin, varios libros sobre todo sobre a historia recente de España. Faino a través dunha das redes sociales. E como lles decía, Antena 3 recuperou a cobertura que fixo Ortega cando era corresponsal en Washington os atentados do 11S, como narraba a caída das Torres Gemelas e demais, e decidiron falar con alguén que o coñece moi ben, que era Gervasio Sánchez, na Sexta Noite despois. E Gervasio Sánchez afeoulles a conducta en directo e deixounos, digamos así, que bastante colorados.
Escribo con la punta desgastada. Bienvenida, involución.
Bueno, pues eso. Hoxe tamén fomos de novo ás redes sociales para ver como hai de todo nas redes sociales. Sabes que moitas veces están demonizadas, non, por algunha xente, pero cuidado, hai que saber escoller tamén.
Home, claro, porque é como todo, hai que saber escoller onde te metes, con quen te metes, o tempo que usas, e máis.
A quen lees, a quen non lees, a quen sigues, a quen deixas de seguir.
Todo en exceso é malo, ¿no? Pasa que, xa sabes, hai moitas persoas, por desgraza, que non ten medida, ¿no? E daquela, pues, ves a todo o mundo aí co móvil, camiñando, cruzando a rúa.
O que se bote de menos é tamén unha prensa, que algunha aina, ¿no? seria, que digamos, escriba sin prisas, non sin esa prisa do titular, solamente do titular. Non importa si siquiera si é fiel ao que ocurre ou non, non? Sí. Non entrar máis e analizar un pouco máis en profundidade, sí, as cousas.
Diso falaba un teste o famoso Iker Jiménez, non? Porque puso, bueno, comezou a tempada poñendo un tema sobre a colza, non? O síndrome tóxico da colza e tal, e falaba dos xornais daquel entón, non? Que dicía que foron, bueno, durísimos, non? Contra o goberno e tal, que había unha prensa moito máis libre, non? Decía que hoxe en día, e aí sí que tiña razón, sí que é certo.
Bueno, pues nada, vamos agora xa cos titulares da prensa digital.
Imos con eles.
Pois comenzamos a lectura deses titulares na prensa digital pola portada do diario Público, de público.es. Este diario destaca: Pepe Álvarez, UGT. Si non decae a reforma laboral antes de final de ano, a movilización está servida. Outros titulares tamén en Público: Calviño asegura que realizará unha consulta formal aos axentes sociais sobre o SMI, sobre o salario mínimo interprofesional. Keizeta compara a mesa de diálogo de Cataluña coas conversas de paz tras a guerra de Vietnam, e que o goberno rexeita tratar a autodeterminación e a amnistía na mesa de diálogo, pero propón falar del Prat, do aeroporto del Prat, que hai tamén unha nova polémica en torno a eso. A Comunidade de Madrid sobresae a denuncia de varias familias contra un profesor de ética que nas súas clases afirma que as mulleres son unhas cabronas, así literalmente, entrecomillado. Tamén di... bueno, a Comunidade de Madrid sobreseou a denuncia, dixo que non quería saber nada deso. Di tamén...
O sea, que lle deu a razón o profesor e esas afirmacións. Exacto. Daquela, non?
Parece, sí. Di tamén, falando de Madrid, que Aguirre apoyará a Ayuso para que presida o PP de Madrid, e cree que Génova trata de retrasar o Congreso, e que Iglesias, Pablo Iglesias, ve a Ayuso movendo a silla a Casado e sentando a Vox no Consello de Ministros. Detidas dúas mulleres en Murcia pola morte dun anciano ao que roubaron tras abordalo con propostas de índole sexual, e por último investigan a un empresario agrícola por aloxar a 25 temporeiros nunha nave en pésimas condicións. En el diario.es destacase que unha grabación confirma que se simulou a donación de un Goya para que Esperanza Aguirre e o seu marido poideran vendelo. As reinfeccións de coronavirus representan menos de 1% dos casos e son difíciles de comprobar, é outro dos titulares. Tamén di que Solsona non añora o seu obispo, outros curas son máis bellos pero menos carcas, titula, e di que leccións de Israel para non entrar en pánico no que queda de pandemia, que as escolas infantiles afrontan un curso de incertidume tras perder alumnos, e que Occidente ten máis vacinas das que precisa e non hai excusa para non compartilas. Ayuso pide ter o control do PP de Madrid para revalidar os éxitos de Aguirre, e Sánchez configura unha executiva a súa medida sin ataduras cos varóns, titula tamén este digital. Imonos agora a portada de Infolibre. Este digital destaca que a Iglesia supera en 4 anos os 50 millóns de superávit gracias ao diñeiro público do IRPF, do Imposto da Renda das Persoas Físicas, e destina 30 millóns e medio ao seu canle de televisión, a 13TV. Entre 2016 e 2019, di Infolibre, a institución, a Iglesia Católica, gastou 51,7 millóns menos dos que ingresou pola casilla da Iglesia, saldo que dedicou en casi un 60% a esta emisora de televisión, a 13TV. Os bispos sí que saben, a Iglesia sí que sabe, dalle moita importancia á comunicación. Vacinado e convivindo con un positivo, expertos e médicos non se poñen de acordo sobre as cuarentenas. Outros titulares: os fiscales acusan ao xuiz da Kitchen de permitir, coa súa instrucción, o éxito da trama corrupta. Os plans de Casado para ser investido con un 30% dos votos pasan por pedir aos demais partidos que o deixen gobernar. Un estudio de Harvard di que a subida do salario mínimo en 2015 en Alemania beneficiou o 15% máis pobre e que non destruiu emprego. Hai un pouco tamén, en fin, botando abaixo mitos, non? Sobre que subir o salario mínimo destruye emprego. Tamén titula Infolibre: que din as eléctricas sobre o precio da luz? Que se cambie o recibo sin poñer en risco as súas ganancias.
ata aí podemos chegar, amigo.
Ata aí, exacto, poñer en risco as garantías.
Vamos, por favor.
E recorda tamén que o precio da luz marca este luns un novo máximo histórico. Imos agora coa prensa convencional, titulares na portada digital do diario El Mundo, Paris.
Pois o primeiro, entrega de despachos. O Poder Judicial convida o Rei o acto onde o goberno vetou uno o ano pasado. Entrevista, Esperanza Aguirre, discrepo de Abascal en cousas, pero son máis as que me unen.
Aí está.
Isabel Díaz Ayuso,
as claras.
Claro, Isabel Díaz Ayuso, eu en Moncloa nunca, si é por muller a primeira será socialista. AstraZeneca España, tomáronse decisións para maximizar o uso da vacina. Empresas, o goberno asume o fiasco das axudas directas e anuncia aclaración do decreto con máis marxe a comunidades autónomas. Cataluña, Vox, Ciudadanos e Partido Popular piden o cese da vicerrectora da UPC por animar a queimar contedores na diada. Enerxía, autónomos e pymes asfixiados pola suba da luz. Estamos indefensos. Diñeiro fresco, o novo aeroporto de Barajas doblará a capacidade do Prat se non se amplía. En directo, coronavirus, a vacina de Moderna máis eficaz que Pfizer e Janssen para prever hospitalizacións. Escándalo na igrexa, o enigma de Solsona. Como un dos exorcistas máis activos deixou o bispado por unha admiradora do satanismo. Tamén titula El Mundo que medios aéreos siguen a loitar contra o incendio de Sierra Bermeja que deixa máis de 1700
terrible
1700 evacuados. Tamén titula este xornal que a abogacía do Estado opúxose o amaño de Mahón que compromete a Armengol en Baleares. 12S o COVID, a aviación multiplica por 12 as perdas tras os atentados e, por último, Argentina, a contundente derrota do peronismo abre a perspectiva dun cambio político. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois no diario El País destacase que o Consello Xeral do Poder Judicial vai a recurrir á sala do militar para evitar o colapso do Tribunal Supremo, colapso que ven como consecuencia de que non se renova ese órgano. O Consello Xeral do Poder Judicial, o Tribunal perde un 10% de magistrados que non poden sustituirse polo bloqueo do Poder Judicial. Di tamén que líderes do PP piden ya Casado que negocie si Sánchez dá o primeiro paso para renovar ese Consello. E tamén destaca El País que o goberno ten xa comprometido 41% dos fondos europeos de este ano. Fala de ese incendio de Sierra Bermeja, titula o incendio de Sierra Bermeja sigue imparable e di que os responsables da extinción son, sin embargo, optimistas sobre a posibilidade de conter as lapas nas vindeiras horas. Empezamos a ver a luz ao final do túnel. Outros titulares del País, Ayuso urxe a Xénova a adiantar o Congreso do PP de Madrid para así preparar as eleccións de 2023. Tamén que Rusia Cataluña cortejo a sombra do procés, titula, e di que o entorno de Puigdemont achegouse ao poder ruso tralo interese mostrado polo Kremlin no conflito catalán dende 2017. Que un profesor de ética nas súas clases nun instituto público de Madrid di que as verdadeiras cabronas son as mulleres e a comunidade desiste de investigar a ese docente que recibiu queixas de pais e alumnos por machista, xenófobo e racista. O que os epidemiólogos aprenderon do coronavirus en un ano e medio de pandemia. Di que máis de 600 especialistas en saúde pública participaron na reunión anual da Sociedade Española de Epidemioloxía. Por último, que Corea do Norte asegura que probou con éxito un misil de cruceiro de longo alcance. Con esto, coa lectura dos titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a 13 de setembro. Mañá, a partir das 12, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. Esperamos seguir contando con todos e con todas vostedes, e con algún máis se cabe. E ademais, pois esperamos seguir contando con vostedes que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.